бар күннен өлеңімнің жарқылы асуларға бет алдым мен қия жолдар арқылы жартастың